Токында соңғы жаңалықтар мен Султан Хан Аққұлұлы. Жексенбі күні Израильдің танктері мен жаяу әскері Газа аймағында Хамас ұйымының жасақтарына қарсы құрлықтағы соғысын жалғастырды. Израильдің бір апта бойы әуеден бомбалық соққы беруі Хамас тобының зымырандық атқылауын тоқтата алмады. Әуеден соғыс ұшақтары қолдаған танктер Газаға терең бойлап кіріп, соңғы мәлімет бойынша Газа қаласын қоршап алды. Екі жақтан да адам шығыны өсіп барады. Бірақ Палестина жағының мәліметіне қарағанда, Израильдің әуе соққылары басталған күннен бері 450-ден астам палестиналық мерт болды. Израильдің қорғаныс министрі Эхуд Барак Хамас тобына қарсы соғыс не тез, не жеңіл болмайды деп мәлімдеді. Барактың сөзіне қарағанда, Ливанмен арадағы солтүстік шекара бойында екінші майдан ашуға армия дайын. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун Израильді Газадағы соғыс қимылдарын дереу доғаруға шақырды. Израиль премьері Эхуд Олмертпен телефон арқылы сөйлескенде бас хатшы Газадағы бейбіт халықтың қаліне қатты алаңдайтынын мәлімдеді. Біріккен ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесі тарапынан Израиль басқыншылығына сын айтылатын қарар қабылдату үшін Нью-Йоркке Палестина автономиясының төрағасы Махмуд Аббас пен бірқатар араб елінің сыртқы істер министрлері келді. Алайда қауіпсіздік кеңесінің Газадағы ахуал бойынша өткен төтенше мәжілісі нәтижесіз аяқталды. Францияның біріккен ұлттар ұйымындағы елшісі Жан-Морис Рипер хабарлағандай, кеңестің мүшелері Газа аймағындағы соғысты дереу доғаруға шақыратын арнайы мәлімдеменің мәтіні бойынша ортақ пікірге келе алмады. Қаңтар айында қауіпсіздік кеңесінде Франция төрағалық етеді. Сенбі күні Еуропа қалаларында Израиль басқыншылығына қарсы наразылық шерулеріне ондаған мың адам шықты. Лондонда Газадағы соғыс операциясына қарсы екі наразылық митингісіне 15 мың адам жиналды. Париж көшелерімен 20 мыңнан астам халық шерулеп өтті. Олардың кейбірі Израильдің туымен автокөліктерді өртеп, дүкендердің терезелерін тасатып қиратты. Наразылық шаралары Түркия астанасы Анкарада, Голландияның Амстердамында, Германияның үш қаласы Франкфурт пен Дюссельдорф және Берлинде, Аустрияның Зальцбургінде, Швецияның Мальме және Уппсала қалаларында, сондай-ақ Грекия астанасы Афинада болып өтті. Украина жерінен өтетін Ресей газының көлемі азая беретін болса, онда Еуропа одағы өзіне қажетті Ресей газын алу үшін Украинадан басқа балама бағыт іздеуге мәжбүр болады. Еуроодаққа төрағалық ететін Чехия үкіметі мәлімдегендей, орыс газын Украинадан басқа балама бағытпен Еуропаға тасымалдайтын солтүстік ағын және оңтүстік ағын газ құбырларын салуды жеделдетуге Еуропа одағы дайын. Бұл сонымен қатар Каспий елдерінің көгілдір отынын Еуроодақ елдеріне тасымалдауды көздейтін Набукко жобасының мүмкіндігін де арттыра түседі. Мәскеу мен Киев жаңа жылда сатылатын газдың бағасы бойынша уәжге келе алмай, Ресей Украинаға газ беруін доғарып, одан Еуропа елдері зардап шегуде.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Үндістанның ішкі істер министрі Паланиаппан Чидамбарам Мумбай қаласындағы террористік қастандықты бәлкім Пәкістан үкіметінің көмегінсіз іске асыру мүмкін болмаса керек деп есептейді. NDTV телеарнасына берген сұхбатында Чидамбарам қараша айындағы террористік қастандыққа Пәкістан үкіметінің қатысы болды деп мәлімдеді. Пәкістанды паналаған Лашкар-и-Тайба жаугер тобы іске асырған шабуылдың салдарынан кем дегенде 173 адам көз жұмды. Қастандыққа қатысы болғанын теріске шығарған Пәкістан жағының барлық мәлімдемесін қабылдамаған Үндістанның министрі Чидамбарам террористік операцияның өте тиянақты ұйымдастырылуы, оны Пәкістандағы мемлекеттік әртістердің көмегімен іске асырудың ғана мүмкін екенін байқатты деп мәлімдеді. Жексенбі күні таңертең Грузия мен Абхазия шекарасының маңындағы Ганмухури қыстағында кескілескен атыс болды. Жергілікті тілшіміздің хабарлауынша кісі өлімі болмады. Атысқа соғыс техникасы да тартылды. Грузияның ішкі істер министрлігі атыс Абхазия жағынан басталды деп айыптап, қарудың барлық түрінен оқ жаудырды. Галиск ауданының абхазиялық әкімшілігі бұл жанжалды грузин жағының кезекті арандатушылық әрекеті деп бағалап, Ганмухури қыстағына шабуыл жасалғанын теріске шығарды, бірақ кескілескен атыс болғанын растады. Оқиғаның себеп-салдарын Еуроодақтың бақылаушылары тергеп көрмекші. Терроризм мен діни экстремизммен айналысты деген айыптармен өткен жылы Қытайдың Шыңжаң Ойғыр автономиялы ауданында 1300 адам тұтқындалды. Қытай билігінің ресми хабарына қарағанда тұтқындау шаралары жазғы олимпиада ойындары кезінде әлеуметтік тұрақтылықты қамтамасыз ету үшін жүзеге асырылды. Қытайдың осы аудандағы халық толқуы мен оны басып жаншу әрекеттері олимпиада ойындарының дәл қарсағында болып өтті. Кезінде ресми Бейжің мәлімдегендей, бейберекетті ұйғыр сепаратистері ұйымдастырды. Тұтқындалғандардың басым көпшілігі не сотталуға, не әкімшілік жазаға тартылуға тиіс. Бағдаттың солтүстік батысында жанбидашыл әйелдің шабуылынан кем дегенде 30 адам мерт болып, тағы 40 кісі жараланды. Қастандық жарылыс шейіттердің имамы Мұсаның Қадимия ауданындағы кесенесі маңында болды. Бағдаттың бұл ауданында шейіттер басым тұрады. Қастандық Ирак шейіттерінің Ашура күніне, Мұхаммед пайғамбардың немересі Хусейн имамға құлшылық ететін күнге әзірлік кезінде іске асырылды. Бірақ әзірше қастандықта ешкім өз жауапкершілігіне алған жоқ.